Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин саны 16 жетти. Жуулганды шайлоонун тегерегиндеги жагдайга токтолобуз.
Мен өзүм баамдоом боюнча бул шайлоо дагы өтө төмөн бир көрсөткүч ээ болот да катышуучулардынчы.
Орусиянын баш калаасы Москвада Кыргызстандын элчилигинин алдында кризистик борбор ачылды.
Кризистик борбордо психологиялык жана юридикалык кеңештерди бере турган эки адис иштеп жатат.
Нарындагы орто токой суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин азайганы коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү.
Жылдар ушундай болот, коркпогула кийиндирип турот деп койгон баягы кургак сөз элди ынандырбай жатат да.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Орус армиясы 3-августтун таңында Украинанын түштүгүндөгү Херсон шаарын аткылоодо 7 карапайым тургун жаракат алды. Бул тууралуу облустун аскердик администрациясынын маалымат катчысы Александр Талаконников Азаттыктын Украин кызматына билдирди. Анын айтуусуна караганда, снаряддардын бири көчөдө бараткан троллейбуска тийип 3 киши жабыркаган, алардын бири улгайып калган эркек кишинин абалы оор. Андан тышкары биринчи аткылоодон кийин чиркөөнү каптаган өрттө өчүрүп жаткан 4 куткаруучу жаракат алган.
Начала в 6:00 утра дивиться крыша. Так стреляла. Подвалото спас немножко.
Таңкы саат 6:00 чатыр түтөп баштады. Аткылоонун үндөрү жаңырды. Баары жер төлөөлөргө түшүп кетишти. Болгону өрт өчүрүүчүлөр чатырга чыкканда аларды байкап калышып, кайра аткылашты дейт тургундардын бири. Херсон шаарын 2022 жылдын күзүндө Украин армиясы орус күчтөрүнөн бошотуп алган. Андан бери дээрлик күн сайын бул калаа орус армиясынын аткылоосуна кабылууда. 3-августка караган түнү орус армиясы Киевти шахет дрондору менен аткылаган. Украин баш калаасынын аскердик администрациясынын жетекчиси Сергей Попко билдиргендей, дрондордун баары абадан атып түшүрүлдү. Ал түнү Украинада коркунуч тууралуу эскертүү 3 саат тынбай жаңырды. Ошол эле түнү Днепропетров облусундагы 2 районго чабуул жасалды, анын жыйынтыгында 4 менчик үй жана мектеп талкаланды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы согушка катышып Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басылмалары жазышты. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрылаарын жарыялаган. Расмий Бишкек 10 күндөн бери бул билдирүүгө үн ката элек. Тиешелүү маалымат алуу өтүнүчү менен Азаттык тышкы иштер министрлигине кайрылды. Кыргызстандык талдоочулар жалданмачылык айыбы менен соттолгон жаранды Орусияга өткөрүп алуу талабын коюу ниети Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары баалап жатышат. 2023 жылдын 16 майында Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышканы үчүн айыпталган Аскар Кубанычбек уулун 10 жылга соттогон. Ошентип Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согушка аралашкан жаран жазага тартылды. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн Аскар Кубанычбек уулу 2022 жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп Украинадагы согушка катышканы жазылган. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги таксист болуп иштеген кыргызстандыктын сабалышына байланыштуу Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөттү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 3-августта кабарлады. Маалыматка караганда таксистке кол салуу окуясы 2023 жылдын 18 июнунда болгон. Жабыркаган адам элчиликке кайрылган эмес. Видео социалдык тармактарга тарагандан бери элчилик жабыркаган жарандын тек жайын тактоо жана аны издөө иштери башталган. Элчилик жабыркаган жаран менен байланышып, ага консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө деп айтылат маалыматта. Буга чейин Москвада таксист болуп иштеген кыргызстандыкка жанында отурган адам кол көтөргөн видео социалдык тармактарга тараган, анда машинада сыра ичүүгө болбой турганын айткан айдоочуну жүргүнчү башы көзгө койгулап жибергенин көрүүгө болот. Сапат лицейнин эки окуучусунун өлүмү менен аяктаган окуядан улам эки лицей жетекчиси кызматтан алынып 20 адиске чара көрүлдү. Бул тууралуу Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин башкы директору Амир Султан Муратов Азаттыкка билдирди. Ал Бишкектеги Айтматов атындагы балдар лицейинин жана Кара Балта шаарындагы жалпы билим берүү лицейинин директору кызматтан алынганын кошумчалады.
Анан биз ошол териштирүү натыйжасында башкы жетекчилик катары биз бир канча жыйынтыктарды чыгарып ушул жатакананын мүдүрү, тарбиячысы, анан директор мисалы жумуштан алынды.
Ушул жылдын 9-июнунда Бишкектин ботаникалык багындагы өспүрүмдөрдүн мушташында Сапат лицейинин бычак жеген 16 жаштагы окуучусу каза тапкан. Андан көп өтпөй 13-июнь күнү лицейдин 9-классынын бүтүрүүчүсү өз жанын кыйган. Мушташ Сапат билим берүү мекемесинин Кара Балта жана Бишкек шаарындагы лицей окуучулары арасында болгону, бул чырга лицейде билим албагандар да катышканы айтылган. Бишкектин Октябрь райондук милициясы тараткан маалыматка ылайык, бул боюнча тергөө жүрүүдө. Рим папасы Франциск 3 августта жаштарды планетага кам көрүп, климаттын өзгөрүүсүнө жана жакырчылыкка каршы күрөшүүгө көңүл бурууга чакырды. Биздин жалпы үйүбүзгө токтоосуз кам көрүшүбүз керек экенин мойнубузга алуубуз зарыл, бирок көз карашты чындап өзгөртмөйүнчө муну ишке ашыруу мүмкүн эмес, деди 86 жаштагы понтифик Лиссабондогу католик университетинин студенттеринин алдында сүйлөп жатып. Жыйынга 6,500 адам, анын ичинде Португалиянын президенти Марселу Ребелу де Соуза дагы катышты. Алгачкы латын америкалык папа Лиссабонго 2 августта католиктердин бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө арналган иш чарага катышуу үчүн барган. 1986 жылы Иоанн Павел 2 негиздеген бул католиктердин эң ири жыйыны катары эсептелет, анын алкагында бир катар иш чаралар өтөт.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаеванын жаңылыктарын уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жарыяланып турмакчы. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик теркемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы чүйдө 34-39 градуска чейин жогорулайт. Таласта болсо 30-35 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда 26-31, Нарын облусунда 25-30 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 36-38 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин саны 16га жетти. Алардын катарында өзү катышкан мушташтан кийин мандатын тапшырган Жанбек Абиров дагы бар болчу. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү аны талапкер катары каттоодон баш тартты. Ушуну менен Ленин районунда 2-жолу кайра шайлоо болгонун турат. Эки жараянга 30 миллионго жакын каражат корой турган болду. Аны шайлоонун жокко чыгышына себепкер болгон талапкерлер төлөйт деген сөздөр дагы айтылып жатат. Бирок бул маалыматты тиешелүү органдар тактай элек. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
2 августта борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округунан депутаттыкка шайланып, кийин мандатын тапшырган Жанбек Абировко кайра шайлоого катышууга уруксат берген жок. Мындай чечимге БШКнын 9 мүчөсү макул, 3 каршы добуш беришти.
Албетте, Абировтун бул арызынын үстүнө сотко кайрылып арызданууга укугу бар.
3 августтагы маалымат боюнча Жанбек Абиров катышкан мушташтан кийин бош калган депутаттык орунду ээлегиси келгендердин саны 16га жетти. Алардын арасында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева, Ленин районунун мурдагы акими Русланбек Тагаев, коомдук ишмерлер Токтогул Актикеев, Турсунбай Бакир уулу, Эркин Бүлекбаев, Эл Үмүтү партиясынын лидери Аскар Алмаз уулу жана Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын директору Жамалбек Ирсалиев бар. Шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин дагы бири активист, блогер Эртай Искаков камакта отурат. Ал саясий негизде кармалганын айтып келет.
21-нен баштап 9-чу сентябрга чейин үгүт иштери. 9 өзүңөр билесиңер, 9-унда жанагы день тишины болот, эч ким эч кандай үгүт жүргүзбөйт. 10 сентябрда баарыбызга маалым болгондой кайра шайлоо өтөт,
деди БШКнын мүчөсү Акбалык Жумалиева. Бир мандаттуу Ленин округунда кайра шайлоо 28 майда өткөн. Боршайком добуш берүүнүн жыйынтыгын 16 июнда жараксыз деп тапкан. Буга мыйзам бузууларга байланыштуу 35% добуш менен биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болуп келген Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылганы негиз болгон. Ишти Ички иштер министрлиги тергеп жатат. Министрдин орун басары Октябрь Урманбетов тергөөнүн жүрүшү боюнча маалымат берүүгө макул болгон жок.
Тиги ким менен? Улан Сариев менен Дамира Ниязалиева боюнча. Когда вы должны?
комментарий берип койбойсузбу?
Тергөө жүрүп атат дейм азыр чечимди.
Жок, ошону эле айтып берип коюңузчу, тергөө жүрүп атат деп эле.
Буга чейин жыйынтыгы жокко чыккан 28-майдагы кайра шайлоонун чыгымын Дамира Ниязалиева төлөйт деген маалымат чыгып, бирок расмий органдар тастыктаган эмес. Андагы жараянга 18 миллион сом каралып, анын 15 коротулган. Сентябрдагы шайлоого 13 миллион бөлүнөрү белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева.
Борбордук шайлоону жокко чыгарууга себепкер болгондор төлөйт деген нерсени мен ага жооп бере албайм. Себеби биздин мыйзамда каралган эмес, дагы башка бир беренелер аркылуу төлөнүшү мүмкүн. Негизи эле мен ошол нерсени колдойм.
Ошентип, Лелин районунда экинчи жолу кайра шайлоо өткөнү турат. Буга чейинкисинде жарандардын активдүүлүгү өтө солгун болуп, тизмеге катталган 124908 адамдын 17423 гана шайлоого келген. Бул бир гана Лелин районундагы эмес, жалпы Бишкектеги шайлоочуларга мүнөздүү адат болууда. Жарандык активист Айбек Теңизбай анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Мен өзүм баамдоом боюнча бул шайлоо дагы өтө төмөн бир көрсөткүч ээ болот да катышуучулардынчы. Жалпы ошол калктардын мындай бийликке болгон ишеничинин жоктугу да ошол дагы аябай чоң таасир этет. Эгерде мисалы парламент чындыгында чоң күчкө ээ боло турган болсо, азыркы мына системаны ала турган болсок, парламенттин ролу деле мындай жергиликтүү деңгээлге түшүп калды да. Саясат ал жакта жүрбөйт. Мисалычы, парламенттин күчү жок, чоң-чоң чечимдер кабыл алынбайт.
Ош облусундагы Көкжар бир мандаттуу округунда да кайра шайлоо өтүшү толук мүмкүн. Анткени 7 июнда Бишкектин административдик соту андагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, бул чечимди шаардык сотто күчүндө калтырган. Аталган округдан шайланып келген Өмүрбек Бакиров жогорку сотко кайрыла турганын билдирген. Ал муну кемпровод маселеси боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырып келет. Айбек Бийбосун уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын баш калаасы Москвада Кыргызстандын элчилигинин алдында кризистик борбор ачылды. Борбор оор турмуштук кырдаалга туш болгон Кыргызстандын жарандарына мигрант кыз келиндерге колдоо көрсөтүү багытында иш алып бармакчы. Мекенден үй бүлөдөн алыс жүрүп 11-12 сааттык оор иштерде иштеген кыз келиндер үчүн мындай борбордун зарылдыгын мигранттар өздөрү дагы белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
31-июлда Москва шаарында Кыргызстандын элчилигинин алдында кризистик борбор ачылды. Бул борбор оор турмуштук кырдаалга туш болгон Кыргызстандын жарандарына мигрант кыз келиндерге колдоо көрсөтүү багытында иш алып барат. Элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусубаконова Азаттыкка билдиргендей, учурда борбордо психолог жана юрист аялдар менен иштеп жатат.
Кризистик борбор зомбулукка кабылган, адам сатуунун курмандыгы болгон же башка оор кырдаалга кабылган мигрант айымдарга жардам көрсөтүүгө багытталган бир нече адамга, анын ичинде балдарга убактылуу башпайнек бере алат. Бардык шарттар түзүлүп, керектүү эмеректер, идиш аяктар, жеке гигиена каражаттары сатып алынган. Бүгүнкү күндө кризистик борбордо психологиялык жана юридикалык кеңештерди бере турган эки адис иштеп жатат. Элчилик кризистик борбордун ишмердүүлүгүн кеңейтүүнү, келечекте ар кандай адистерди жана дарыгерлерди тартууну дагы пландап жатат.
Кризистик борборду түзүү демилгесин Кыргызстандагы мигрант аялдар менен иштеген Инсан Лелек коомдук фонду көтөрүп, Орусиядагы элчиликтин жардамы менен ишке ашкан. Жакында эле ачылган борборду кыргызстандык мигранттар да кубануу менен кабыл алып, мындай борбордун маанилүү экенин айтышууда. Москвадагы активист-мигрант Назира Акпаралиева миграциянын өзү стресс, депрессия деп айтат.
Кимге кайрылышын билбейм, эмне кылсам экен деп, кээ биркилер күйөөсүнөн токмок жеп, уруп согуп туруп, көчөгө чыгарып койгон, сыртта кайда барышын билбей калган аялдар көп. Анан жанагы аргасыздыктан жаман жолго түшүп кеткен аялдар көп. Ошолор алдын алып, мисалы, психологко кайрылып, же болбосо бир ушундай кризисный центр экенин бар экенин билсе дагы, эртерээк ошого барып кандай кылсам деп, туура жолду көрсөтүп койгон адамдарга жолукса, балким ошолор ошол жолго барбай сактап калышат беле деген дагы ой келет да.
Эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин маалыматына караганда чет жакка чыгып кеткен мигранттардын 53% аялдар. Мигрант кыз келиндер укуктук жана моралдык колдоого муктаж экенин жарандык активисттер да белгилеп келишет. Москвада түрдүү кылмыштарга шектелип кармалган мигранттарга котормочу болуп иштеген Салтанат Митиева кризистик борбор ачылганы жөнүндө маалымат мигранттардын арасында аз экенин белгиледи.
Запы тарткан аялдар да аябай көп. Же болсо жигитине алданып калып кошпойлуу болуп, эмне кыларын билбей, өзүнүн баласын өстүрүп өлтүргөн кыздар бар. Эгерде ошолор кризистик борбор жөнүндө билсе, ал жерде психолог, өзүнүн укугун коргой турган юрист болсо, же арыз жазса, арызын кабыл албай коюшу мүмкүн. Ал үчүн биздин өзүбүздүн милиция болсо ошол жерде бизди мигранттарга туура багыт, туура жол көрсөтүп турса, бул өтө чоң жардам берет да кризистик борбор. Кече мен кризистик борбор ачылганын Facebook акчасынан окуп калып, көптөгөн мигранттардан сурап көрдүм. Негизинен бул кризистик борбор ачылганда билбейт экен.
Быйыл май айында Орусиядан Кыргызстанга 4 мигранттын сүйүгү жеткирилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдаган. 2022 жылы чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын сүйүгү мекенине алынып келген болсо, алардын 200 ашууну Орусияда каза болгондор. Тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда, 2021 жылы Кыргызстанга чет жактан 540 адамдын сүйүгү келген. Кыргызстандын 7 миллион чамалуу элинин 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Расмий маалыматтарга караганда 600 ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Ушул тапта Алматынын Аккент кичи районундагы өрт чыккан көп кабаттуу үйдүн жүздөгөн жашоочулары эртеден кечке сыртта жүрөт. Милиция кызматкерлери үйдү курчоого алып, ал жака кирүүгө тыюу салынган. 1-августта болгон кырсыкта жогорку кабаттан секирген эжек сиңдинин бири каза болуп, экинчиси жандандыруу бөлүмүндө жатат. 48 адам жараат алган. Өрттүн себебин болсо атайын комиссия иликтеп жатат. Бул окуя тууралуу Талгат Бакиевдин баянын угалы.
Түнүм ошо жерде болот да, мен али уктаган жокмун.
Тилеужан Ахметкан өрт чыккан номер 54-чү үйдүн жашоочусу. Ал окуядан кийин дагы эле өзүнө келе албай жатканын айтууда.
Исин сезген убакытта сразу бала чаганы жыйна дедим да, мына жанагы баспалдакка чейин алып келдим де, сендер түшө бериңдер деп өзүм 16 этажга жүгүрүп чыктым. Өйткени билем го, түтүн биринчи үстүгө карата чыгатын. Баарын эскертип чыгайын деп бүкүлүн эсигин тарсылдатып 16 этажга барып, 16 этаждагы уже 8-ден ары карата дем алуу мүмкүн эмес болду. 8-чи этажга жеткен кезде мына үстүмдөгү футболкамды бетиме ороп алып 16 этажга чыгып, жана көршүлөрүмүздү эсигин тарсылдатып, алар кайта аша калып, сонун менен көтөрөтүн көтөрүп, кучактайтын кучактап, балконго карата тасып, одан балкондон жерге карата тасынып.
Үйдүн баары ашып кеп, зачем? Ого, эмне кылабыз?
Тургундар үй ичинде калган документ, дары, дармектерин милиция менен кошо кирип алып чыгып жатышат. Өрт чалмаган 16 кабаттуу үйдө 94 батир бар.
Үйдүн баары түгөл капкара күйө болуптур. Өзүм необходимый дарылеримди, кийимдерим, дарылеримди гана алып чыктым болду. Өзүм сол дарылерим, өзүм сахарный диабет дедим, инсулиндарым баары калып кайбет, түндө коркуп кетип. Сону алып чыктык, түгөл ысып болуптур үйдүн иши. Меники биринчи этаж капкара ысып болуптур болду.
Жанымда бирге туратындардын бала чагасы бар. Мисалы, менин өзүм салтпасын дегенин өзүндө азыр кимге барам? Алматыда бирөөнүн тусканы болсо, бирөөнүн тусканы болмойт. Мисалы, кече бир көрүп тааныс болгон адамдын үйүнө барып жаттык. Мен ага энди 2-3 күн жата албайм го. Сол үчүн энди мындай зардап чеккен адамдарга орун жана тамак дайындап берсин деп үмүт этем энди үлкен кисилер жогордагы. Энди суу анан мынасын акеп берип жатат, бирок ал жай гана бир энди сырткы көрүнүш болуп калмасын деп ойлойм.
Өрт чалмаган бул үйлөрдө такыр жашаганга мүмкүн болбой калды, дейт Насипкул Икбаева жана Диана Эрзан кызы. Өрт чалган көп кабаттуу үйдүн жанына Алматы акимчилиги штаб курган. Барар жери жок жарандар штабтан көмөк сурап жатат.
Ана жака бардым, ана жака бар. Ул эмне деген? Что за халат на сегодня?
Кирип отура турабыз шахрын.
Маған жилье дайте, балаларным жүрді, көшеді отырмын мұн. Квартира келек, бес бала келім туғат. Бүгін мана ертен бәрі білет қошылар. Мана бүгін елі ертен таңын 60-сын туғат. Понимаете?
Құл болды, апай, сабыр сақтаңыз, қазір күрсіп болады.
Алдын ала маалыматтарға қарағанда құтқарушылар тұрақ жайдың лифтінің шахтасында электр зымдары күйіп жатқанын көргенін айтуда. Өрт кешкі сағат жетілер шамасында өшіріліп, 250-ден ашуын жаран эвакуацияланған. Үй тұрғындарының көбі туғандарының қына кетсе, башқалары мектепте ұйыстырылған эвакуация пунктіна баш қалқылап жатады. Талғат Абжалелұлы, Азаттық.
Азаттық социалдық тармақтарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Доктор Озулан Тауыз, Нарындағы орта токой су сақтағычындағы суының көлемі кескен азайғаны қоғамшылықтың қызу талқысына түшті. Айрымдар су сақтағыч суысы қоңшы мамлекетке ағызылып жатады деп үкіметті сынға алды. Айыл жырба министрлігіне қарашты су ресурстары қызматы мұны төгіндесі, адистер жалғыз су сақтағычқа күч келтірбей, жаңы су сақтағыштарды құру зарылдығын айтышуда. Кененірек Нұрболат Азамат баяндайды.
Жыл сайын жай айларында коомчулук орто токой суу сактагычындагы суунун кескин азайып кеткенине тынчсызданат. Социалдык тармактардын колдонуучулары жеринен сүрөт видеолорду жүктөп, суунун кайда кеткенине кызыгат. Быйыл дагы бул тема актуалдуу. Айрымдар жазында топтолгон суу жайында сугатка колдонууларын эске салса, айрымдары суунун мынчалык азайып кеткенин биринчи жолу көрүп жаткандарын жашырышпайт. Журналист Алмаз Темирбек Бишкек Нарын багытында байма-бай каттап, бул аймакты жакшы билерин, суу сактагычтагы суунун көлемі бұйыл жылдағыдан аз екенін байқағанын жашырбайды. Аның айтымында ашық мағлұматтың аздығы қоғамшылықтың тынсыздануын күшейтуде.
Жылдағыдан аз екенін барлы көріп отырсыз, ары беріп өткен жүргіншілердің барлы айтып отырса, тынсызданбайлар қойғылар жылдары толысу деп жүр. Бірақ осы екі нәрсені баяғы елден жасырын қылбай, мәселен, бұрдыр су көлемі қанша топталды, қанша сақталды, қанша қалған, бұйыл қанша топталды, қанша сақталды, жылда судың толысу көлемі қанша болады, шуның бар коомго жеткиликтүү ачык сандар менен жеткирип турса, түшүндүрүп турса, коомдо тынчсызданбайт. Жанагындай көрүнүштөн улам эч бир ачык факт сан менен бербестен жылдар ушундай болот, коркпогула кийиндирип турот деп койгон баягы кургак сөз элди инандырбай жатат да.
Орто токой суу сактагычынын башкы инженери Нурбек Сыдыгалиев дагы жарандардын бул пикирине кошулат. Анын айтымында суунун көлөмүнүн төмөндөп кетиши жай айларына мүнөздүү эле көрүнүш болгону менен суу сактагычтагы суунун быйылкы көлөмү салыштырмалуу төмөн. Адистин айтымында быйыл суу сактагычка 470 миллион куб суу топтолгон, азыркы таптагы суунун көлөмү 8.6 миллион куб.
Мен 5 жылдан бери ошол башкы инженер кызматта келет ал, бул жылдары бул айда мынчалык түшкөн эмес, бирок 2014-тү салыштырсак 2014 жылда ушундай болгон. Бул эми баягы ылдый түшүп кеткендеги закон ченен деле көрүнүш. Ушул убакта ылдый түшөт, кайра келген сууга байланыштуу эле кайра көтөрүлөт. Буюрса мына күзгө жакындап келатабыз. Күзгү убак менен толук түрдө жапсак биз кайра 2024-кө буюрса суу топтой алабыз деп турабыз буюрса.
2014 жылы сугатка бөлүнгөндөн кийин суу сактагычта калган суунун көлөмү 15.61 миллион кубту түзгөн. Суу анча кемибеген жылдар 2020-2022 жылдарга туура келет. Бул жылдары суунун көлөмү 45.68 миллион куб жана 34.14 миллион кубту түзгөн. Коомчулук бийликти орто токой суусун коңшу мамлекетке сатып жатат деп да айыптап келет. Чындап эле эки мамлекеттин ортосунда суу сактагычтагы сууну биргеликте колдонуу боюнча атайын макулдашуулар бар. Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев 3 августта журналисттерге берген маалымат жыйынында бул жагдайга түшүндүрмө берди. Ал суу товар катары танылбагандыктан коңшу мамлекетке 1 литрдагы суу сатылбай турганын белгиледи.
25 миллион сом менен, а тенге менен 179 миллион тенге булар жылына бизге жумуш жасап берип атат. Казак тарапка биз вегетациядагы 20% чуу дарыясынан бөлүшүп беребиз. Илгертен берди келатат, вегетациядагы 20%дан ашпайт. А жалпы бир жылдын ичинде жана вегетацияны стоптоп коет, анын 42% Қазақ тараптың долясы біздікі 58%.
Мекеме жетекшісі бұл сандар өте төмен екенін айтып, бұл жаатта қоңшы мемлекет менен дағы сөйлешулер жүріп жатқанын қосымшалады. Мындан тышқары Кыргызстандағы 1 миллион гектар айдоо жерлерінің 250 мың гектарына ғана су сақтағыштардан су жетерін, қалған аянтқа су жеткіру топтолған көлемге жараша болорын жана өлкө аймағында су сақтағыштарды көбөйтүү зарылчылығы турғанын белгиледи. Орто Токой су сақтағычын Кочкор районунун аймагын аралап келген Кара Кужур суусу толтурат. Агып келген суунун көлөмү секундасына орточо 15 метр кубка чейин жетет. Ал эми Сугат учурунда Чүй дарыясына секундасына 110 метр кубка чейин суу агып чыгып турат. Жыл сайын курч болуп жаткан Сугат суу маселеси өлкө аймагындагы суу сактагычтарга күч келтирүүдө. Бул жагдайдан чыгуунун негизги жолу жаңы суу сактагычтарды куруу экенин адистер белгилешет. Энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиевдин айтымында суу ресурстары туура бөлүштүрүлүп, туура колдонулса, азыркы эле көлөмдөгү суу менен Кыргызстандын аймагындагы айдоо жерлерин Сугат суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүк болмок.
Акыркы мезгилде 3 жыл 4 жылда 5-8% суунун агымы азайды. Негизинде бизде суунун агымы толук кандуу жетиштүү. Ошо тиги дыйкандарды, айыл чарбаны, техникалык суу, Сугат суу менен толук кандуу бизде Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар. Суу сактагычтарды биз куруш керек. Ар бир айылда, ар бир райондо суу сактагычтардын көлөмүнө жараша бир күндүк суу сактагыч болот, бир жумалык суу сактагыч болот, бир айлык суу сактагыч болот. Бул баягы көп жылдык пайдалануу суу сактагыч болот. Ошол негизинде суу сактагыч куруш керек.
Нарын жана Ысык Көл облустарынын чегинде жайгашкан Орто Токой Кыргызстанда курулган алгачкы суу сактагыч. Чүй облусунун аймагындагы айдоо жерлерин суугарууга багытталган. Аянты 24 чарчы чакырым. Суу толгон учурдагы эң терең жери 47 метрге жетет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ит деген сөзгө уланган сөздөрдүн маанисин айталы. Ит жатак деген сөз бар. Көчмөн доордо кыргыздар жайлоо кыштоолорго боз үйлөр менен көчүп жүргөндүгү белгилүү. Ошондо боз үйдөн мындай айрак жерге жатып жүргөн иттер жаткан жерин карайтып такырайтып жиберген. Ошондон улам карын шамал учуруп такырайып калган дөбөлөрдү кыргыздар ит жатак деп атап коюшкан. Ит балдак деген бар. Колдорун суудан чыгара кулаш таштап сууда сүзүүнүн ыкмасы. Ал жигит ит балдак урганды жакшы билет экен дейт. Бул чабак урганды жакшы билет экен деген маанидеги эле сөз. Ушул эле сөз арышын кире таштап улам кызый чуркап келаткан күлүктөргө карата да айтылган. Жаныбарым тай тору ит балдак уруп катуу чуркап алыптыр дейт. Ит арка деген сөз бар. Ынтымагы жок, ыркы жок, бирдиктүү эмес дегендикти түшүндүрөт. Биздин ыйманы ырысы төгүлүп турган элди ар кайсыл жактан кирген диний агымдар 30 жылга жетпеген убакыттын ичинде ит арка кылып салды дейт. Ити май жебеген деп коет. Чириген бай, байлыгы ашып ташыган адамдарга айтылып калган сөз. Аны деле эч ким билчү эмес. Демократия келген ушул 30 жылдын ичинде ити май жебеген байлардын бирине айланды дейт. Итаяк кечирүү деген бар. Көз тийбесин деген ишеним менен баланы итаяктан аттатып, аны начар, бирөөлөрдүн суктанаарлык, көзгө урунаарлык эчтекеси жок итаяктан аш ичкен эме деп көрсөтүүгө багытталган ырым жөрөлгөсү. Жалгыз бала деп ит аяктан кечиришти дейт. Ит куйругун түйүштүрүү дейт. Бири бирине араздаштыруу, каршылаштыруу, бузукулук иш кылуу. Анын атын укканда эле Кудай албагыр, баягы ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрбөгөн эме турбайбы дешет дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, эптеп септеп күн көргөн деген мааниде. Азыр элдин арасында иттен илгери кишиден кийин жашап тургандар да жок эмес. А дегенде ошолордун дарегин аныктап чыккыла дейт. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап, кордук көрсөтүп. Агасынын көрбөгөнү көрүп алыптыр. Мал сыяктуу мамиле кылгандар анын ит терисин башына каптаптыр дейт. Иттин арткы жыйрагындай деген бар. Кебетеге шпири кеткен, үтү начар деген мааниде колдонулат. Иман эмнеге чакырып келдиң? Иттин арткы жыйрагындай кылып деп капа болду дейт. Итөлүк кылуу деген бар. Абдан уят кылуу, абийирин кетирүү, маскаралоо дегендик. Элдин алдына алып чыгып итөлүк кылды дейт. Дагы бир түрү кылмышы бар экенин далилдеген соң акыресттен таңгыча сабоо, тепкилөө, көк ала койдой союу. Жалгыз саап ичип турган уюну уурдап кеткен үчүн таш башаттыктар аны итөлүк болгончо таш баранга алышты дейт. Иттен чыгаруу деген бар. Эптеп жөнөтүү, куру жооп айтуу, алкамыш болуп жолго салуу. Жөн эле ишенип барыпмын, көрсө мени иттен чыгарып салыптыр дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Уктуруубузду уланталы, Бишкекте бул жайда жаңы конуштарда таза суу көйгөйү өзгөчө курчуду. Бул каладагы жалгыз көйгөй эмес, аса кышында ыш маселеси дагы соңку жылдары актуалдуу болуп жатат. Андан тышкары транспорт, тротуар өңдөө көйгөйлөр дагы маал-маал менен көтөрүлүп келет. Жаңы ой чабыт программасында Борбор каладагы көйгөйлөрдү аны кантип чечүү керектигин талкууладык. Конокто журналист Анархан Алтымышева, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, Юнисен Групп уюмунун адиси Жанбек Кулумбетов болду. Сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Мындай талкуубузду баштасак, бизде эми жакында эле бир социалдык тармактарда бир сөздөр, пикирлер айтылып атпайбы? Бишкекте жайкысын суу жок, ысык, транспортта маселе, кышкысын болсо ыш дегенче толгон токой проблемалар бар деп. Анан шаар өзү каяка барат атат? Сизден баштак, Элдар мырза.
Мен сиздер бүгүнкү передачага чакырганда мен дүйнөдө эң мындай жашоого эң ыңгайлуу шаарлар кайсы деп мындай карап көрдүм да. Англисче там Вена бар экен, Мельбурн, Оттава, Осака, ушундай көптөгөн бир болгон. Көбүнчө ошо Европа шаарлары, Канада, Австралияда бир эки шаар бар экен. Ал жерде бир 5-6 критерий менен карайт экен. Health care, ошол ден соолукка кандай жакшы бул шаар, инфраструктура, бул логистика, транспорт, коммуникация, эс алуу. Эс алуунун ичине театр, парк, ошого окшогон нерселер кирет. Анан экономикалык жактан адамдар өзүнө канчалык мындай тез жумуш табат, ошондой да бир эмаркан стабилити бар албетте, канчалык тынч. Ошол жагынан акыркы канча жылда бир көптөгөн шаарлар минуска кетиптир. Көптөгөн шаарларда митинг болуп, көбүнчө климат үчүн, климаттын себебинен көптөгөн шаарларда митингдер болуп атыптыр жалпы дүйнө жүзү боюнча. Анан Бишкекти карасак, мен мындан бир 2 жыл мурун биздин партия менен биз Бишкек шаарлык кеңешке шайлоого даттанганбыз. Биринчиден Бишкек ушул пишпек болуп кокондор бир коргонуу бир айылчасын курган бир канчанчы жылдары 1800. Ошого чейин Бишкек негизи чөл болчу экен. Мындай Ала Арча суусу, Ала Медин суусу агып келет, ылдый жакта саздак жерлер пайда болот, камыш, ал жерде өрдөк, каман, жолборско чейин жаныбарлар жашачу экен. Бирок өйдө жагы, ошо адыркы биз жайгашкан жагы бүт чөл болчу экен. Анткени суулар мындай түз эле агып кетчү. Бул ошол кезде жана Терентьев деген жана биринчи мэр экен, 1905 канчанчы жылдары Эркиндик бульварын тегишиптир. Бул жасалма жашылданган шаар экен. Биз муну унутпашыбыз керек. То есть биздин климатта бул чөл болгон. Демек биз чындыгында жашыл, таза, суусу таза, инфраструктурасы жакшы шаарда жашабыз келсек, биз мунун баарын өз колубуз менен жасашыбыз керек. Демек муну ким жасайт? Мэр, бийлик келип сунуштайт элдерге. Мына мен муну кылам, мен тигини кылам, мен муну кылам, мени колдоп бергиле деп мунун үстүнөн тынбай иштеш керек. Бул туруп-туруп эле Бишкек ыңгайлуу шаарга айланып кетпейт. Эми азыр сиз айткан номер бир маселе абанын кирлиги. Кышында жашагыз шаар болуп атат. Ата энелерибиз, бала чакабыз ден соолугуна зыян. Инфраструктура, тыгындар, ысык, мына таза суу да маселеси пайда болду. Мурун мындай маселе жок эле. Мунун үстүнөн баарынан иштеш керек. Иштесек менин оюмча мына азыр официалдуу түрдө Бишкекте 1,100,000 адам жашайт экен 22 жылдын жыйынтыгы менен. Бирок эми мүмкүн 1,5 миллион эл жашайт. Эми Сокулук районун кошуш керек, Аламидин район тегеректери, алар деле формалдуу түрдө районго киргени менен реалдуу түрдө Бишкек менен эле чогуу кайнап жашап атпайбы? Демек бул жерде так эсептер керек, так сунуштар керек. Мен келерки 30 жыл 50 жыл, билбейм, транспорт маселесин, суу маселесин, жашылдандыруу маселесин, чаңды жок кылуу маселесин, жылытуу маселесин баарын чечиш үчүн эмне кылам деп так эсептер менен бир программаларды элге сунушташ керек.
Биз азыр алардын дагы бардыгын тең мындай кенен токтолуп талкуулай чыгарбыз. Анан Наркан айым, сизге экология боюнча маселелерди көтөрүп, ошол боюнча темада казып, жазып келатасыз. Анан Бишкекте азыр экология маселеси кандай турат? Эми улам, буга чейин айрым акциялар өттү эле, талаптар болот, чечүү жолдору да аракет болуп жатабы?
Биз негизи ойлойбуз да, ушу ак кар, көк муз тоолорубуз туруп, биз кантип ушу Кыргызстан суусу жок калат деп ойлошубуз мүмкүн да. А бирок көрүп атпайбы мына бүгүн ичерге суубуз жок калды да. Каршпасаң таштанды көчөнүн баардыгы, бачоктор толуп калган. Аны баягы тазалыктын кызматкерлерин урушканыбыз менен ал маселени чечпейт да. Ал тазалыктын эле кызматкерлеринин көз караны эмес да. Ал нар жагында бир жетекчилерден көз каранды болуп атпайбы, системада иш жүрбөй жатпайбы? Биз негизи Бишкекте экологиялык абал жылдан жылга начарлап баратат деп айтсак туура болот да. Мен ушу 2-3 жыл болуп калды ушу ыктыярчы журналист катары иштеп атабыз. Көп маселе, аябай көп экология тармагында. Мына Элдар мырза айтып кеткендей, кышында жөн эле дем алганда жана кара түтүндөр оозубузга кирип кетип атат да, тамагыбызды ачтырып. Жай кысым болсо мынакей ысык болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, суу жок, ичерге суу жок калып атат. Мунун баардыгы экологиясын начарлаганы да. А биз ойлошубуз мүмкүн экология, климат бул баягы саясаттан тышкары нерсе, экинчи, үчүнчү маселе деп. Бирок андай эмес да, бул биздин жашообузда, бул биринчи маселе болуш керек.
Жанек мырза, экология дегенде эле бизге ошо дароо ушу көзгө иш келет эмеспи? Бишкектечи, анан илимий жагынан адис катары сиз айтсаңыз, буга чейин бир топ изделе жүрбөдү. Бишкек жылдык электр борборунан дейт, автоунаалардан дейт, анан жаңы конуштардан дейт, анан бири бирин күнөөлөшөт да, ушул каяктан көбүрөөк иш чыгып атат дегендечи. Эмне кылып чечсе болот? Негизинен каяк болбосо дагы салымы бар да эми. Автоунаалардан да чыгып атат, жаңы конуштан дагы, Бишкек жылдык электр борборунан дагы.
Сөзсүз түрдө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жер астындагы суудун жанагы көлөмү азайып атат. Адистер айтканга караганда бир 10 жыл мурун жердин астындагы суудун деңгээли жердин бетинен ылдый 15 метр ылдый жакта болсо, азыркы эсептөө боюнча 20 метрге түшүп кетти. Бул деген сөз жердин астындагы суунун объему азайып атат, ошону туура бөлүштүрүп иштетишибиз керек дегенге сигнал берип атат да. Муну айтып отурган менен чечкен деле жолдор бар. Азыркы убакта жаңы технологиялар өнүккөн мезгил, ошол эле сууну туура пайдалануу аркылуу, ресурсту туура пайдалануу аркылуу ушул нерсени иретке келтирсе болот. Туура айтат Анаркан, сөзсүз түрдө мындай бир плановый алдын ала прогноз кылып аракет кылган учурда буга жеткирбейт болчубуз да. Мисалы үчүн бул 3-4 жылдан бери көрүнүп аткан Бишкектеги түтүндүн көрүнүшү. Мунун 4 негизги себеби айтылат. Биринчиден ТЭЦ аркылуу курулган 1,5 миллиондон ашык тонна көмүр бар. Бишкектин тегерегинде 70 миңден ашык үй курулган, имараттар бар, 50 ашык жаңы курулуш бар. Ошол имараттын көпчүлүгү азыркы талапка жооп бергендей, жанагы энергияны натыжалуу пайдалангандай закон бар об энергоэффективности зданий. Имараттардын натыйжалуулугу жөнүндө закон бар. Анын негизинде жаңы курулган имараттар 150 метр квадраттан ашык болгон мезгилде класс энергоэффективности Б'га жооп бериш керек да. Ал деген 1 квадрат метрге 40 киловатт саат энергия кетиш керек да бул эсептөөлөрү боюнча. Ал үчүн имарат туура курулуш керек, айлана чөйрөгө зыян келтирбеш керек, жылууланган болуш керек да. Могу биз турган имарат сыяктуу. Азыркы күндөгү көрүнүш, биз Бишкекти көп кыдырып изилдөө жүргүздүк. Өзгөчө жана коомдук имараттарды карап көрдүк. Ал жерде 300 ашык имарат бар. Андан башка ведомстволордун имараттары бар, жашаган үйлөрү бар дегендей. Ошол жерде бул көрүнүш жанагы 1 квадратка 40 эмес, 200 киловатттан ашык энергия биз сарптайбыз да. Анан жылууланбаган үйдү ысытыш үчүн печкага көмүрдү 2 тоннанын ордуна 10 тонна жагабыз. Бул деген 5 эсе көп көмүрдү жаккандан 5 эсе көп түтүн чыгарып атат дегенди билдирет да. Ошол эле көйгөйдү чечүүнүн жолдору бар. Эгерде имараттардын баардыгы Кыргызстан боюнча же болбосо Бишкек боюнча жылууланган абалга келсе, энергия натыйжалуу болсо жана мыйзамга жооп бергендей да, анда ал имараттарда 2 эсе көп энергияны пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, кыштын күнү Кыргызстанда 14-13 миллиард киловатт саат чыгат жылына энергия. Ошол дефицит 3 миллиард киловаттка чейин жетет да. Болгон имараттар бизде Кыргызстанда 1,044,000 чейин жетет экен да саны. Ошонун баары энергия эффективдүү, жылууланган, анан кийин энергияны аз пайдаланган деңгээлде жасала турган болсо, бул биринчиден айлана чөйрөгө зыян азаят, экинчиден ошол эле имарат пайдаланган бизнес болобу, жеке тарап болобу, бюджетине жеңилдик болот. Акча каражат көп кетирбейт. Үчүнчүдөн биздин жанагы энергия ресурстарды сактоо, аны туура бөлүштүрүп иштетүүгө шарт түзүлөт да.
Идеалдуу вариант ушул болуп атпайбы, башынан баштапчы? Бирок эми азыр иш жүзүндө андай болбой атат да. Кандай жагынчтарда кандай
салымдар турат? Негизги себебин айтып келаттым эле. Биринчи көмүр эң чоң салым кошот түтүнгө, экинчи болсо транспорт, үчүнчү жана имараттардын энергия эффективдүүлүгү эмес шарты. Анан бизден бизнес чаржайыт курулуп атат азыркы убакта. Суу эмне үчүн жетишпейт? Сууну аябай көп пайдаланган мекемелер бар, ар бир үйдө бар. Бизнестин баардыгы үйлөргө тарап кеткен да, азырчы чакан чакан болуп бөлүнүп турат. Машина жууган дагы бар, кир жууган дагы бар деген сыяктуу сууну көп пайдаланган мончолор бар. Ошолор канчалык деңгээлде сууну пайдаланат? Ошолор үнөмдөгөн деңгээлге жеткирсек болобу? Жанагы эле сууну жеткирип алсак болот да. Энергияны, сууну үнөмдүү пайдалануу жолдору менен да. Анан төртүнчү себеп, конечно, бул баягы таштандыларды кээде күйгүзүп, туура эмес иштетип, ошону кайра жагып, ушундай сыяктуу түтүндү чыгарууга жол түзүп коюп атабыз да.
Эң көп салымды менин оюмча эми жаңы конуштар кошуп атса керек да. Газ жок ал жерде. Анан өзүм да жаңы конушта жашайм. Анан мен быйыл 11 жаңы конушту мэрия мен адашпасам ушу газдаштырабыз деген да. Бирок азыр толук ишке бүтөрүп болсок, мен бүгүн эртең менен гана үйдөн чыгып атсам, азыр биздин көчөлөргө баягы орното баштаптыр. Иш башталган окшойт деп ойлоп койдум да. Анан газдаштыруу маселеси дагы бул эң жардам берсе керек деп ойлойм.
Сөзсүз түрдө газ деген бул айлана чөйрөгө азыраак зыяндуу газ чыгара турган жол. Бул мүмкүнчүлүк берет жанагы ишти азайтууга. Тем более ушул газ азыр 50 конуштун 20-сына чейин араң жетти газ. Анан бул жерде да маселе бар. Газга кошуу мүмкүнчүлүгүн кымбаттатып койгон, искусственно кымбаттап койгон. Көпчүлүк элдер кошулган убакта дагы азыркы убакта ошону отопленияга иштетпей жатат. Жылууланбаган үйгө көп газ кетиши мүмкүн, кымбаттап болот да. Ушул маселелерди иретке келтирсе эле бир топ маселе чечилчү мүмкүнчүлүк бар да.
Бир топ жакшы сунуштарды айтты, анализ дагы жакшы экен. Цифралар бардыгы бар. Анан эмне кылыш керек баягы ошо саясий жагына келсек да, башкаруу, чечим кабыл алуу.
Биринчиден жана жогорку кеңеште жакында мыйзам сунушталган да, мэрди тандоо. То есть шаарлыктар добуш берип мэр тандайт. Бул эмне үчүн керек? Бул биринчиден келе турган мэр так өзүнүн саясатын айтыш керек. Эмне келип атат, эмне иш кылат? Азыр жогорку жактан бийлик коет мэрди. Биз билбейбиз кандай критерий менен коет. Мүмкүн бийликке жакын адам, өз адам. Мүмкүн чындыгында иштей турган чарбачыл адам. Биз билбейбиз, так программасын деле билбейбиз. Келет иштейт, жаңы мэр келди, мусор полигонун түртүп салды сонун. Рахмат. Ылдый жак абдан чоң рахматтарды айтып атса керек. Жана мраморный айылы, Дордойдун тегереги, ошол жерде айылдарда түтүн токтоп, жалпысынан эметип калды. Бирок аны эч ким күткөн эмес. Бирок сонун болду. Башка толтура маселелер турат. Суу маселеси боюнча эми жаңы түтүкчөлөр казыла баштады дейт. Биз деле билбейбиз, так планын билбейбиз. Мен мисалы мына агайдын Жанбек мырзанын айткан сөздөрүн улай кетсем, мен мындай нерсени сунуштайт элем. Мен муну мындай жашоодон көргөн нерселер. Кытайга бир шаарга барсам, чоң-чоң Урумчиде болсо керек. Чоң жерлерди казып атыптыр, бул казган жердин баарын жанагындай жашыл торчо менен жаап коюптур да. Анан мен сурадым Кытайдан, эмне себептен десе, бизде Урумчиде дейт, чаң маселеси өтө чоң маселе болгон үчүн бийлик дейт, нөл чаң саясатын колдоно баштады дейт. То есть zero чаң деп койсок болот, чаң болбош керек деп, биз деле Бишкекке ошону колдонсок болот. Азыр Бишкекке каалаган жерге машинеңизди койсоңуз, үстүн чаң басып кетет, аны жууш керек, ага суу кетет, бут кийимиңди тазалайсың, лай. Биз деле ошол мындай айтканда нөл чаң, zero чаң саясатын жүргүзсөк, чаң жери чыккан жер болбош керек. Чаң чыга турган жерлер, лай жерлер, чөбү жок жерлер же чөп болуш керек, же үстү бир нерсе менен жабылыш керек. Брусчатка мененби, башка нерсе менен. Көмүр, кычкылтек газы, углекислый газ дейбиз. Аны жокко чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Эми ТЭЦти буйруса газга өткөзөбүз деп Акылбек Жапаров айтып кетти. Ал бир аз же көпкө кымбаттайбы жылуулук? Эми аны да алдын ала так бир эсептерди бериш керек. Бирок мен өз башыман айткан нерсени эме этем, биз көмүр менен бир жерди жылытчык, бир чоң үйдүчү, анан кийин газды койгондон кийин көмүргө айына 150,000 сом кетсе, газга бир 80-90,000 сом эле кете баштады. То есть чындыгында алдыңкы технологиялар үнөмдүү болот экен. Мен аны күткөн эмесмин, өзүм там калдым абдан. То есть 150,000 сом көмүр жагып, абанын баарын кирдеткенде ордуна жакшы технологияны койдук. Ооба, ал бир аз кымбатка турду, бирок эсептесек 3 жылда толугу менен өзүн актайт экен жана экономдончу. Анан таптаза, аба таза, бүттү. То есть биз мындай айтканда көмүр жагууну нөлгө чыгарышыбыз керек деп бир канча жылдык план түзүш керек. Мына азыр арча бешик, көптөгөн конуштарга газ өтүп атат. Анан экинчи саясат, бир стандарттар саясатын киргизишибиз керек. Мына светке баарыбыз көнүп калдык, коммерциялык тариф менен колдоносуң, эгер бизнес центр, завод иштетсең, үйүңө арзаныраак тариф менен кол. То есть сууну деле ошол нерсеге өткөзүш керек. Ооба, сен эгер ичкен суу менен огородумду суугарам десең, суугарып көр, бирок баасы ушундай кылып коюш керек, сен суугаргың келбей калгандай болуш керек. То есть бүт жерде акылдуу онлайн суу счетчиктерди коюшубуз керек шаар боюнча. Светти бир кезде бизге мындай бир жапайы көрүнгөн да, кантип эле онлайн баарына счетчик коесуңар. Демек сууну да уже ошону өткөзүш керек. Эми кылса болот экен, көз коркок кол баатыр. Анан көптөгөн имараттар курулуп атат. Арчейн дедиңиз, пешком деген көптөгөн ушундай бир кыймылдар бар жаштардын жашылдандыруу кыймылдары. Мен да 1-2 форумуна катыштым. Бир стандарт киргизиш керек. Сен билбейм, 100 кишилик 100 патерлик эме курсаң үй, сен мынча бак тигишиң керек. Билбейм, бир квартирага 10 бак тигилиш керек деген стандарт киргизип койсо болот. Например, бир патирге деп билбейм, 10 этажга жок дегенде 50 кишилик парковка курулуш керек дегендей, машиненин орду ошончо бир канча бак тигилиш керек деген норманы киргизип, аны тегерегине тигеби, те көчөлөрдүн четтерине тигеби же паркка тигеби, аны өзүнчө саясат кылып жазып койсо болот. Анан жөн эле тикпей, сугат системасын да ала кетиш керек чогуу. Жана капельный орошениябы, анан жанагы арчейинден жакшы нерсени уктум, өзүм деле кийин жакшылап байкап калдым. Мына азыр кээ бирде бизде 3-4 ай бир да жаан тамчы суу акпай калган, мындай тамчылабай калган жылдар болуп атат. Бирок бизде көптөгөн бактар бар экен, ошо кара кач, липа, кара терек, дагы бир топ бактар бар экен, алар ушу 4 ай суусу жок жашай алат экен. Эгер бир 3-4 жыл чоңойтуп, тамыры бир канча метр жерге кирип кетсе, ал биздин могу чөлдүү, ысык климаттуу жерге чыдай турган бактар экен. Демек ошондой бактарды тиктириш керек, сугатсыз деле жашай алган. Анан ойлойм, биз кайра Бишкекти мурункудай эң жашыл шаардын бир статусун кайра алсак болот. Эми бак тиксек эмне болот экен? Жана интернетте сүрөттөрдү көрүп атпайбызбы? Бак бар жер менен бак жок жердин температурасын айырмасы 2 эсе кээ бирдечи. Ошондо биздики демек салкын, таза, чаңы жок бир шаарда жашайбыз. Бул мунун артынан экономика келет. Таза шаарларга, таза суу, таза аба, жашыл шаарларга акылдуу адамдар келе баштайт. Ушул жерден үй бүлө жашасын деп мындай күчтүү адамдар келип, анын артынан чоң ишканалар ачыла баштайт, инвестиция келет. Мунун баары бири-бирине байланган да.
Жана эле айтып өтпөдүңүзбү, тиги бак дарактар бар жер менен анан жана биз интернеттен көрүп аткан сүрөттөр боюнча асфальт төшөлгөн жердеги биз жана Горький көчөсүндөн мындай ботаникалык бактын жанынан өтүп баратканда эле дароо билинет экен да.
Салкын болуп калат э, бир 3-4 градус температура төмөн болот.
Ар жактан басып келесиң, анан мындай бурулуп берип басканда кадимкидей салкындыкты байкайсың да.
Анткени бул бак деген эме экен да, биз жана теплонасос деп атпайбызбы? Аутса ошо менен курулган да, жердин салкынын алып алып имараттын ичине колдонот. Эми бул бак деле ошондой да, бул жердин салкынын алып сыртка таратат, көлөкө берет. То есть мындай айтканда бак дарактар бул табигый теплонасостор да. То есть биз муну тигип бир 4-5 жыл жакшы карап коюп тамырлап кетсе эле жанагы сортторду тиксек, ал кийин мындай кургак күчтүү бир жайларды чыдай турган бир бактар экен да.
Азыр бизде коомдук транспорттор жүрүү өзүнчө стресс да, анткени сөзсүз
консерва,
бирөө бирөө менен урушат же айдоочу менен урушат. Анан азыр чечүү жолдорун издеп жатабыз, автобустарды алып келип атабыз деп атпайбы? Сиз эми коомдук транспортто жүргөндө кандай көйгөйлөргө туш болосуз өзү?
Бардык жарандардай эле мен деле аябай кыйынчылыктарга туш болом. Эң биринчиси бул маршруткалардын ичиндеги шарттын жоктугу, элементарно терезелерин ачылбайт, үстүндөгү крышалар ачылбайт, ысык, анан эл көп, бири бириң менен жөөлөшөсүң, түртүшөсүң, элдин баардыгынын маанайы жок. Сиз айткандай водитель менен, шофер менен урушасың, айдоочулар менен. Терден токтоп кой дейт, айрдан токтобой өтүп кетсе урушат. Анан негизи эле ошо транспорт маселеси көп жылдан бери эле айтылып келе атпайбы? Бизде баягы автобустарды, троллейбустарды көбөйтүш керек депчи. Эмнеге ушул троллейбус, автобусту мындай алып келип көбөйтүп ушу маршруткалардын санын азайтып койбойт деген суроо менде деле бар да. План бар, акчаны алып атышат, мисалы эл аралык донорлордон автобустарды берип атышат, мисалы кошуна мамлекеттерден алып келип атышат, бирок ошону элге мындай жеткире албай жатышат да. Бул биринчиден ушул чечкиндүү болбой жатышат деп эсептейм.
Эми ал даяр да автобус, эми
ошо даяр, эми ошону бул эми баарына эле белгилүү да, бул маршруткалар жана кичи автобустар, бул кимдир бирөөнүн бизнеси. Аны бар эми баягы таптакыр жок кылып сала албаса дагы көпчүлүгүн ошол чоң жанагы транспорт, автобус, троллейбуска өткөрүш керек да. Азыр болсо мынакей агай да айтып өтпөдүбү, абаны булгуп аткан эле ушул маршрутка көп да, бизде транспорттор көп депчи. Ошону кескин азайтыш керек мэрия аракет.
Коомдук транспортто ошо өзүңдүн автоунааңды айдаганга муктаждык жок болуп калгандай болсо жок деген.
Ооба,
жумушуңа ээн эркин, эч ким менен конфликт барбай, урушуп талашпай, бир салкын бир транспортто барып келгендей шарт болсо.
Бизде көп адам айла жоктон такси алып атпайбы, туурабы? Өзгөчө катуу ысыкта, катуу суукта, жаанчылда, мүмкүн КЧП түрүндө бир канча автобусту 20-30% жеке тарапка берип, бирок сенин автобусуң таза, кондиционер менен ушундай болуш керек. Мүмкүн ал жерде бир 15 сом эмес, мүмкүн 25-30 сом болушу мүмкүн төлөмү. Бирок мен ойлойм, такси менен баргыча көп адам ошону тандайт, кийин баары түшүнөт. Эй, мен таза кондиционерүү автобус менен барсам, мен жумушка чарчабай барам, жумуштан жакшыраак иштейм, ден соолугум жакшыраак болот, акыры бул акчаны бул мен керек болсо үнөмдөйм, утам дегендей бир жыйынтыкка келиш керек да элчи.
Жанбек мырза, сиз кандай элестетесиз, анан эмне чараларды баягы
биринчиден
эффективдүү кайсы чаралар?
Биринчиден айтып өтөт элем, эгерде биздин бизнес болобу, мамлекет болобу жаңы технологияларга, жаңы мүмкүнчүлүктөргө көңүл бурса, ал өнүгүү жолун өтөт да. Мунун Южный Корея доказывать этти, Сингапур көрсөттү, Япония көрсөттү. Биз ошол нерсеге ыктап жашоону уюштурушубуз керек. Эми көмүргө байланыштуу болсо, имаратты жылуулаш керек, жана түтүндү аз чыгарган печкаларды пайдаланышыбыз керек, газды көбүрөөк иштеткенди жолго өтүшүбүз керек, жана күндүн жардамы менен жылуу сууду алуу мүмкүнчүлүгүн, электр энергия алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланышыбыз керек. Анан энергияны азыраак, жанагы тепловой насос 1 киловатт энергияны алып 4 киловаттка чейин жылуулук муздак абаны бере ала турган мүмкүнчүлүк бар да. Ошолорду пайдалануу жолун өтсөк болот имаратка байланыштуу. Экинчи, транспорт боюнча, конечно, катализаторду коюу менен бул маселенин чечиси болот, бирок бизге келген бензиндердин сапаты сапаты начар. Ал бир жыл, жарым жылда эле бузулуп калышы мүмкүн да, жыйынтык бербейт. Газга өтүүнүн жолдорун шартын түзүшүбүз керек. Жана мен айткандай троллейбуска окшогон шаарда жолдорду туура бириштирүү аркылуу ушул маселени чечсе болот. Үчүнчү, эми бизнес болобу, биздин шаарда болуп аткан нерселердин бардыгын ошол жанагы айтып аткандай зыянды азыраак келтире турган нерсеге өткөрүшүбүз керек. Төртүнчү, биз жанагы таштандылар жөнүндө сөз кылдык. Таштанды жылына шаарда бир киши 500 килограммга чейин таштанды таштайт экен. Мунун саны өсүп атат, полигон көрсөтүп атат. Швеция кошогу мамлекеттер көрсөтүп атат, таштандыдан максималдуу пайда көрсө болот. Пластиктен идиш жасаса болот, жанагы органикалык материалдан жанагы жер семирткич жасасак болот. Ошол эле жалбырактарды шаарда жыйнап алып туруп эле ошону чирте турган болсок, жанагы минерал жер семирткичтерди Кытайдан же Өзбекстандан сатып албай эле өзүбүз даярдап койсок болот. Ошол эле таштандыларды кайра күйгүзө турган болсок, жылуулук энергиясын, электр энергиясын алсак болот. Ушул технологияларды пайдаланганга өтүшүбүз керек. Органикалык заттарды болсо ачытуу аркылуу биогаз алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул жолдор менен муну чечүүгө болот. Менин оюмча акыркы убакта маалыматтуулук жакшы деңгээлге жетти. Мына көпчүлүк учурда көрүп атабыз, мамлекеттик мекемелер чогуу азыр чоң деңгээлде жетекчилер жашыл экономика, жашыл технологиядан айткан ошону түшүнгөн деңгээлге жетти. Бул жакшы көрүнүш. Эми биз андан ары дагы тыгызыраак мамиледе болуш керек.
Эми ошону пайдаланып башташыбыз керек.
Уже бири бирибизге оюбузду ачышыбыз керек. Биз эми изилдөө жасадыкпы, ошонун жыйынтыгы менен берген сунушубузду алар туура кабыл алып ошого шарт түзүш керек иштегенгечи. Мисалы үчүн жаңы новостройкага жана тепловой насостордук коюу аркылуу электр энергиянын дефицитин жойсо болот. Газ иштетүүчү чакан жанагы децентрализованный ТЭС сыяктуу нерселерди коюп эле маселени чечип койсо болот. Бир 10 үйгө бир эле газ оборудование менен отопление кылып койсо болот. ТЭСти күтпөй элечи. Тести газ көткөргөнүн күтпөй эле чечип койсо болот да. Этажный үйлөрдү жылуу сууну күтпөй эле газ менен иштетүү азыр печкаларды орнотуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол эле күндүн жардамы менен жылуу сууну алып отоплениянын жылуу суунун көпчүлүгүн чечкен маселелер бар да. Мен бул мисалдар көп. Ошолорду жайылтып иштетүүгө шарт түзүш.
Түшүнүктүү. Элдер мырза, эми сизге жыйынтыкташ ошол Бишкекти кандай көрөсүз 5-10 жылдан кийин эмне?
Минималдуу шарт дейли, анан максималдуу бир максат дейли. Минималдуу шарт эмне? Мына бүгүн Кыргызстанда бир 150-170 миңге чейин бала төрөлүп атыптыр. То есть Кыргызстандын элинин санынын темпи бир 2.5-3% жакын. Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Каракол жана шаарлардык андан 2 эсе чоң. Анткени урбанизация болуп атат. Айылдардан эл шаарларга качып атат. Демек Бишкек бүгүн мүмкүн 1-1.5 миллион болсо, бир 10 жылда мүмкүн 2.5 миллионго жетиши мүмкүн. 2-2.5 миллион эми эсептеш керек. Жалгыз Адыгине бар, Бишкекти таза суу менен камсыздаган. Основной негизги таза суу берген ресурс. Жер деле белгилүү, анткени биз Кыргызстанда миллиондон ашык гектар айдоо жери болсо, ошонун бир 400-450 миң гектар Чүй облусунда. Демек биз дагы айдоо жерлердиге шаар кура албайбыз. Курсак эртең ачка калып калышыбыз мүмкүн. Эми бүгүн Казакстан, Россиядан май, жүгөрү, буудай алып атабыз, эртең бербей коюшу мүмкүн. Дүйнөдө ар кандай абал түзүлгөн, өзүбүзгө жетерлик тамак аш болуш керек. Тамак аш коопсуздугу маселесинде эске алып, ушул чектөөлөрдү эске алып, ушу Бишкекте эртең 2-3 миллион эл жашай алгандай система түзүш керек. То есть биз айтып кетпедикпи? Мүмкүн азыр бир үй колдонгон сууну эртең 5 үйгө кенен жеткендей бир система болуш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер жаңы ой чогуу программасынан үзүндү уктуңуздар. Анда конокто экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, журналист Анархан Алтымышева, Юнисен Групп уюмунун адиси Жанбек Кулумбетов болду. Талкууну Бакыт Төрөгелди алып барды. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын таң радио окторларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит.org сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.